زارنزه. خالق و زمان تصنیف هاوای زارنزه بر ما روشن نیست، اما این هاوا از آن جمله هاواهای قدیمی عاشقی است که در محیط عاشقی برتاله تا به امروز باقی مانده و ساختار موسیقایی و یا زینت‌ها و آرایه‌های آن خالاره و جولاره نشانگر قدمت آن است. اجرای این اثر در نوع خود منحصر به فرد است، به این ترتیب که روایت سازی آن در دستگاه ماهور هندی و گوشه شکست فارس و روایت آوازی آن به شکل روایی، سرایشی یا رسیتاتیو در دستگاه اورتا ماهور اجرا می شود. بخش آوازی این هاوا فاقد رنگارنگی و تنوع ملودی بوده و تمام روایات موجود از آن به یک باره و با آه و ناله و زاری خوانده می شود که دلیل نامگذاری این هاوا نیز همین مویه بسیار است. زارنجه در دستگاه ماهور هندی، گوشه شکست فارس و دستگاه اورتا ماهور به اصطلاح عاشقی در کوک شاه پرده، عمومی، گاری و به بیان موسیقایی در کوک سول و با ریتمهای ده هشتم و هفت هشتم اجرا می شود. اشعار زارنزه از ظلم خان یعقوب و به صورت گشمای یازده هجایی است که با اجرای عاشق آفد موسایب شنیدنی است.
Dedi bela yallanmışam ey servati, ne dünyanın yalan benim. Hüngele tahsır benim suç benim ay lele ya ay lele ya lele. Anahah yere ne yakasın lan yapşıdım günah beni. Gele tahsır benim suç benim ay lele ya ay lele ya lele. Yaralı balama balayım. Beş altı güne yaspalsar geyerler herden yakşı. Gele herden yaman diyerler ey lele ya ey lele ya lele. Gele yehsalım ey şirin şirin yeyerler kırka kadar. Gele yedim elim üç melim Yaralı balama balayı. Dedi belə qələm alsın ey başdaş, yazanlar bəl götürsün. O məzarı bu qazanlar ey lələyə, ey lələyə lələm, yaralı balama balayı. Ay zəli bu xan oyayı, desin ozanlar kəfəm mənim. Gələ kərvan mənim köçməlim, ay lələyə, ay lələyə eləyər deyə balan. Gələ yer yürüdü, yer yerdi, bir mərdi qəy kərvanı köşüdü. Gələ yarı xasında yer yerdi, ay lələyə, ay lələm, lələm. Yaralı bağlama, bağlama, bağlama.